Engleska okreće leđa apsolutizmu i centralizmu vlasti i nagoveštava novu eru decentralizacije i procvata lokalnog života i organizacije. Zaslugom te revolucije ustaljuje se i shvatanje i praksa da centralni organi vlasti više ne mogu da se mešaju u poslove lokalne vlasti koja u pravom smislu postaje samostalna i samoupravna. Od tada u Engleskoj paralelno postoje i razvijaju se i centralni i lokalni organi vlasti, pri čemu ova lokalna vlast obuhvata različite oblike funkcionalne decentralizacije ili samouprave. Ova lokalna samouprava u Engleskoj, odnosno Velikoj Britaniji, se nakon brojnih reformi ustalila i postala trostepena, sastavljena od tri vrste lokalnih zajednica, okruga, counties, srezova, districts i parohija, parishes. Po ovoj organizacionoj šemi cela zemlja je podeljena na 53 okruga, kojih ima dve vrste, metropolskih i običnih, dok se unutar njih formiraju srezovi, kao uže lokalne jedinice, koji takođe mogu biti metropolski, ima ih 36, i obični, ima ih 333, pri čemu su ovi prvi samostalniji i imaju veća ovlašćenja. Sam grad London ima posebnu organizaciju, a u njegovom širem području, području Velikog Londona, se nalaze i londonski srezovi Borough, s njih 32. Osobenost ove engleske lokalne samouprave čini postojanje preko 10.000 parohija obrazovanih na seoskim područjima i sa brojnim lokalnim funkcijama i poslovima koje vrše u oblasti zanatstva, turizma, javne rasvete, lokalnog saobraćaja i dr. Najviši organ vlasti u svakoj jedinici lokalne samouprave, izuzev parohija gde je to parohijalni zbor, je lokalno veće ili savet, i to je predstavnički organ izabran od samih građana i sastavljen od većnika koji imaju mandat od 4 godine. Veće se pojavljuje kao nosilac najvažnijih poslova koji su dati u nadležnost lokalnim zajednicama, pri čemu se njegova aktivnost, pošto se ređe sastaje, najviše svodi na odobravanje odluka komiteta, tako da se najveći deo poslova lokalne vlasti upravo obavlja preko ovih komiteta. Članove veća saveta biraju sami građani, a u lokalnim većima nekih lokalnih jedinica ti izabrani članovi čine 3-4 sastava saveta, dok su 1-4 TZV aldermen i aldermen koje biraju izabrani članovi. Na čelu lokalnog veća u gradovima, okružnim i neokružnim, je mer majora, u ostalim jedinicama je to njihov predsjednik Cajrman, i on se bira svake godine iz redova samih članova veća. Mer ili predsjednik predsedava radom veća i učestvuje u donošenju njegovih odluka, ali je to i reprezentativna ličnost ili prvi čovjek grada. Kao što je rečeno, najveći teret lokalnih poslova preuzimaju komiteti koji se obrazuju.